Itinerarium mentis in Deum. Omnes autem hae scientiae habent recuras certas et infallibiles, tamquam lumina et ratios descendentes a lece aeterna in mentem nostram. Et ideo mens nostra tantis frentoribus irradiata et superfusa, nisi sit cega, manu duci potest per semetipsam. Ad contemplantam illam lucem aeternam, huius autem lucis irradiatio et consideratio, sapientes suspendit in admirationem, et e contra, incipientes qui non credunt, ut intelligant duxit in perturbationem. Ut impreatur illud propheticum, illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis. Dubrati sunt omnes incipientes corde.